Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre libertatea presei în contextul tulburărilor puternice din țara noastră în urma arestării patronului antenelor, Dan Voiculescu, și a condamnării lui la 10 ani de închisoare datorită unui dosar legat de Institutul de Cercetări Alimentare. Destul de mulți dintre concetățenii noștri au ieșit în stradă și au protestat într-un fel sau altul. Unii sunt necăjiți, alții se bucură de această arestare, dar nu vorbim specific despre această arestare, ci vorbim în general despre mass media. Ce înseamnă mass media în România? Care sunt limitele până la care mass media poate să incite poporul de o parte sau de alta sau să ia atitudine, pentru sau contra, într-o problemă sau în alta? De obicei se spune că mass media este a patra putere în stat. Ce înseamnă mass media? Stăm de vorbă cu pastorul Cristian Zah pe această temă. Cum vedeți mass media în aceste zile? Liberă sau nu prea?
Deci, mass media în aceste zile o văd, ca să fiu sincer, aservită nu neapărat unor interese, ci unor opinii despre libertate, pentru că fiecare pricepe libertatea într-un mod diferit. Și asta e problema, eu cred că cea mai mare, percepția libertății. Până acum, știu eu, hai să zic 100 de ani, la nivel de stat, la nivel de Constituție, libertatea era garantarea dreptului de a duce o viață bună, corectă, cinstită, morală, apărată de stat, de Constituția acelui stat. Această idee a fost preluată de la creștinism, în care libertatea este libertatea de a nu păcătui. Nu neapărat libertatea să devin instinctual, să fac tot ce îmi trece prin cap, să-mi satisfac orice capriciu. Libertatea asta de a nu păcătui, de a trăi frumos, de a trăi moral, de a trăi corect, de a putea să am loc de semenul meu, de vecinul meu, să mă înțeleg cu toți. Asta este libertatea ce s-a înțeles până acum câțiva ani. Dar de acum încolo văd tot mai mult că se schimbă paradigma de gândire, în sensul în care statul trebuie să-mi garanteze libertatea de a trăi și de a face ce vreau eu. În sensul, dacă eu nu mă simt bine căsătorit, statul trebuie să-mi ofere alternative, parteneriate și alte lucruri. Dacă nu simt atracție de ceea ce simte toată lumea, statul trebuie să îmi ofere mie posibilitatea ca să mă manifest. Și în sensul acesta, statul devine garantul satisfacerii instinctuale, instinctelor mele, și Constituția devine apărătoare a acesteia. Și în acest sens mă gândesc și la libertatea presei. O presă aservită, nu neapărat, cum am spus, pentru că poate și cuvântul de aservit e prea exagerat, dar o presă care are anumite opinii datorită faptului că face parte dintr-un anumit grup, fie politic, fie, știu eu, de altă natură, va fi tributară ideilor care le propagă și care cei care sunt acolo reporteri cred că asta înseamnă libertatea.
Îmi amintesc la BBC, la cursurile la școala BBC, o întrebare pertinentă era: în ce măsură voi, jurnaliștii de la BBC, sunteți aserviți guvernului Marii Britanii, pentru că guvernul Marii Britanii vă plătește pe voi? Și la ei era o nu mai știu cum se numește, o chestie de garantare strictă, deci ei pot să critique guvernul, pot să o critique și pe regină dacă vor, fără niciun fel de repercursiune asupra salariului lor, asupra drepturilor lor, asupra locului lor de muncă. Și se pare că chiar a funcționat în ultimii 80 de ani sau de când există BBC-ul.
Acum noi trebuie să înțelegem, presa trebuie să fie, rămână presă, trebuie să fie neutră. Asta e prima. Și a doua, trebuie să fie obiectivă. Pentru că fără neutralitate și obiectivitate nu putem să vorbim despre presă. Asta, de fapt, este ceea ce face ziarul sau presa, nu numai ziarul, radio, televiziunea și așa mai departe, internetul acum, site-urile, blogurile, raportează adevărul. Raportează adevărul.
Sau ar trebui să raporteze adevărul.
Sau ar trebui cu neutralitate și cu obiectivitate. Acum, dacă luăm cazul particular a celor de la BBC, dacă regina, să zic eu, a greșit cu ceva, faptul că ei au obiectivitate, deci a fost o greșeală obiectivă, au dreptul să o critique. Și al doilea principiu, faptul că au neutralitate, ei nu sunt aserviți, adică sunt în slujba guvernului, dar nu ca să mușamalizeze, ci ca să spună adevărul.
Și adevărul îl spun cu deontologie profesională, nu în sensul de a-l distruge pe celălalt.
Exact. Și aici este problema. Mi-amintesc că acum fac o mică paranteză. Eram copil mic și m-am dus la cineva acasă și avea un ceas. Și de asta de masă, cum nu mai, acum nu prea mai folosim. Și pe el scria CFR. Și eu, așa cu candoarea de copil, întreb tata, dar cum scrie pe ceas CFR? Ce fel de ceas e ăsta? Că trăiam pe vremea în care trenurile întârziau foarte mult și nu te scrie bazat pe el. La care tata îmi spune, ceasul acesta a fost făcut pe vremea când CFR-ul era un etalon. Deci CFR-ul era un etalon de exactitate în țara noastră și de-aia oamenii au asociat CFR-ul cu exactitatea și de-aia au pus CFR-ul pe ceas. Ei, asta e problema și cu presa. Înainte, presa era asociată cu obiectivitatea. Câți oameni de bună credință ne spun, da, a spus la televizor, da, a spus la radio, da, neapărat s-a întâmplat, dar nu ne mai îndoim de faptul că s-a întâmplat, pentru că scrie radio, scrie la ziar, mă scuzați, sau s-a spus la radio. Și atunci mă gândesc că în ziua de azi lucrurile astea s-au pierdut și ajunge la tot felul de situații chiar hilare. Îmi amintesc acum o altă paranteză, când unii ascultători al postului dumneavoastră s-au supărat că ne-a spus de la prognoza meteo că plouă și n-a plouat. Păi ce fel de radio sunteți că a spus că plouă?
Și aveau dreptate.
N-a plouat. Păi, aveau dreptate, dar dumneavoastră ați preluat știrea de la meteo. Meteo spune totdeauna vremea probabilă.
Vremea improbabilă de ieri.
Probabilă, exact. Și atunci oamenii care... cu aceeași concepție, domnule, dacă spune la radio, dacă spune la televizor, așa trebuie să fie, ajung așa să nu înțeleagă cum adică, dar până la urmă au înțeles.
Cât de mult credeți că, sau cât de multă manipulare există în problema actuală, în arestarea și în condamnarea unor mari persoane și personalități din România? Dan Voiculescu, Gigi Becali, Adrian Năstase, Sorin Ovidiu Vântu, oameni mari, oameni grei, care totuși au ajuns să plătească.
Eu cât manipulare există. E greu pentru că eu nu am toate informațiile. Ceea ce știu și ce pot să spun cu siguranță este că și Biblia spune așa, și Biblia este adevărată, că Dumnezeu este acela care conduce destinele justiției. Și nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Și dacă s-au întâmplat aceste lucruri, și nu neapărat că Dumnezeu, acum venim la discuții teologice, adică a permis Dumnezeu sau Dumnezeu chiar a instigat asta sau nu, dar Dumnezeu ca un Dumnezeu atotputernic, știm că El este Dumnezeul dreptății, El dorește să se facă dreptate. Acum, adevărul este că dacă s-ar face dreptate, poate că și cu mine ar trebui să se înceapă și cu toți dintre noi. Dreptatea este dură. Dar tocmai de aceea îl avem pe Domnul Iisus Hristos, care a plătit plata păcatului al meu și al tuturor care vor să-și pună credința în El. Acum, despre acești oameni cu nume sonore, cu averii care eu nu le pot număra, că nu am învățat cu atâția zerouri la matematică, ce pot să zic despre ei decât că Dumnezeu să-i ajute și pentru ei există mântuire și pentru ei există iertare, ca și pentru noi. Și până la urmă, Domnul Iisus Hristos poate să lucreze în viața lor ca și în viața mea. Cât de mult și cât de dreaptă a fost această decizie, eu ca cetățean de rând vreau să cred, nu neapărat dacă am probe sau nu, dar eu vreau din toată inima să cred într-o justiție corectă. Adică dacă cineva mă agresează, eu să pot să mă adresez justiției și să primesc dreptatea de care am nevoie. Și acum, cât de corectă este această justiție pământească, nu știu, dar știu că justiția pământească este doar o umbră. De aia există justiție pe pământ, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu just. Acum, orânduirile pământești pot în mod mai mare sau mai mic să se asemene cu justiția lui Dumnezeu. Și dorim, și mă rog, eu chiar mă rog, una din temele mele de rugăciune este, Doamne, fă dreptate în țara noastră, Doamne, așează statul român pe temelii ale dreptății, ale adevărului, și asta e rugăciunea mea. Mai mult de atâta, eu nu pot să comentez cât de just. Așa, ca oameni, mie îmi pare rău și de toate numele acelea sonore care le-a spus, nu le mai repet. Îmi pare rău de ei. Sunt oameni pe lângă faptul că au făcut sau n-au făcut, vorbim de tragedia lor personală, pentru că nu-i ușor să te ia de la familie și să mergi, fie că ești bogat, fie că ești sărac. Nu-i ușor să te duci și să intri într-o închisoare sau unde au fost duși. Îmi pare rău de ei pentru tragedia lor personală. Acum, ca țară, îmi doresc să se facă dreptate și din nou aceeași tensiune permanentă între milă și judecată, care nu este numai la nivelul personal, și Dumnezeu simte această tensiune între milă și judecată și de aceea îl trimite pe Domnul Iisus Hristos ca să împace mila cu dreptatea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos este adevărul.
Există o dreptate a lui Dumnezeu și există dragostea lui Dumnezeu. Aș vrea să vorbim puțin despre aceasta, dar înainte o întrebare care este deja pe buzele și în mințile multora. Oare îl vor băga la închisoare și pe președintele Traian Băsescu după ce își termină mandatul ca să se răzbune sau ca să se echilibreze lucrurile? Nu știm, dar și mie îmi pare rău de această încrâncenare cumplită din țara noastră. Dar înainte de a vorbi despre dragostea și dreptatea lui Dumnezeu, care este legătura între ele, aș vrea să mai revenim puțin la libertate. Libertatea de conștiință a fost o noțiune introdusă de anabaptiști, de baptiști în Evul Mediu, care spuneau trebuie să-l respect pe celălalt, chiar dacă nu sunt de acord cu el. Și pe libertatea de conștiință se bazează toate celelalte libertăți. Dacă nu am libertate de conștiință, toate celelalte se prăbușesc. Într-un fel, toate celelalte libertăți derivă din această libertate. Dar care sunt limitele pe care Dumnezeu le pune libertăților omului? Pentru că, așa cum ați spus, omul nu poate să fie liber, să fie homosexual, să fie pedofil, să fie, eu știu, criminal, să fie hoț, să fie... Există o limită a libertății. De ce este nevoie de limite a libertății?
Deci, acum, să le luăm la rând, prima întrebare cu domnul președinte, dacă va ajunge sau nu la închisoare, nu știu.
Acum, din punct de vedere jurnalistic, v-am pus prea multe întrebări și este o greșeală, mea recunosc.
Ceea ce știu este că dacă el cu adevărat a lucrat de partea dreptății, de partea celor mulți, celor săraci, care nimeni nu prea, vocea celor care sunt fără voce, dorind să facă un stat de drept adevărat, eu cred că Dumnezeu îl va proteja, fie într-un fel, fie în altul. Dacă el nu a făcut aceste lucruri și nu s-a pus sub protecția lui Dumnezeu, eu cred deasupra tuturor mașinațiunilor politice că există protecția lui Dumnezeu sub care trebuie să ne punem. Și unii care se pun sub protecția oamenilor falimentează și după aceea se vede mai târziu că chiar dacă au fost aserviți unor grupuri care le-au promis, protecție, n-au putut să le acorde protecția. Protecția nu poate acorda nici nimeni altcineva adevărată protecție decât Dumnezeu.
De ce este important să respectăm limitele pe care Dumnezeu le-a pus libertăților noastre?
Ajungem la a doua problemă, a libertății, și ați început cu libertatea de conștiință, concept promovat de oameni care au studiat Biblia, și de-aia am zis că statele la început au preluat concepția creștină de garantarea libertății, acum este o concepție post-creștină. Și atunci, în epoca post-creștină, ne depărtăm de un principiu de bază, și anume că libertate fără adevăr nu există. Pentru că însuși Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a spus această axiomă că adevărul ne va face liberi. Libertatea nu poate exista fără adevăr. Și de aceea presa este așa importantă, că ea descoperă adevărul. Acum, în momentul în care presa se depărtează de adevăr sau își dau seama că a spune numai o parte din adevăr este totuși mult mai avantajos pentru interesele lor, în momentul acela se erodează baza libertății noastre. Presa crede că a făcut o mare realizare, uite, iar i-am manipulat, iar i-am păcălit, știu eu, poate nici nu se gândesc așa, ha, am câștigat, adevărul cum l-am interpretat eu a avut din nou câștig de cauză, dar nu poate fi libertate fără adevărul adevărat. Și adevărul adevărat, acum, dacă ajungem la esența adevărului, este Domnul Iisus Hristos. Și de aceea, noi, ca și creștini, trebuie să rămânem la acest adevăr ca să rămânem în libertate. Astfel vom ajunge și noi liberi ca alții, că vreau statul să-mi garanteze traiul meu imoral, vreau ca statul să-mi garanteze toate ce îmi trece mie prin cap. Deci statul este garantul plăcerilor mele care nu sunt după voia lui Dumnezeu, asta este statul. Și dacă cineva o să-mi zică că nu e adevărat, o să-l cred că este intolerant, că este fanatic, că este bigot. Și aici este problema, cum o văd, și cu această situație, ce s-a întâmplat. Fiecare are adevărul lui. Domnii de la trustul de presă al acelui om vestit, mare și bogat, normal că vor ca să apere situația lor. Alții care au alte interese vor ca să expună alte situații și până la urmă, la mijloc este prins omul care nu are discernământ. Omul care în loc să deschidă Biblia și să-și ia valorile din Biblie, deschide și butonează la programe și ajunge. Antena 1, antena 2, antena 3, după aia trece pe la TVR 1, TV 2, pe la TV B1, ne uităm un pic și la B1, iar dăm la antena, ia să vedem cine are dreptate, ăia de la B1 zic că au fost numai 500, ăia de la antena 3 zic că au fost 4.000 sau 5.000 sau X.000 și pur și simplu ne lipsește baza prin care noi avem un adevărat discernământ cu privire la problemele vieții. Și atunci e foarte ușor eu, când se face așa o chemare
plimbare.
Plimbare e cel mai bun, deși am vrut să zic alt cuvânt, dar n-am găsit. Care stau și sunt nemulțumit, poate că sunt bugetar, am salariul mic, sau poate că sunt bolnav și sistemul de sănătate nu mă ajută, sau poate că copilul meu nu are servici, sau poate că sunt tânăr și n-am locuință, și când e problema, nu mai sunt. Neavând baza biblică de adevăr, eu mă apuc și mă identific cu unul dintre aceste grupuri sau cu alte grupuri, crezând că poate cumva va fi mai bine.
Mi se rezolvă problema.
Și pentru mine. Dar problema mea poate să o rezolve Dumnezeu și adevărul. Dumnezeu ne-a lăsat într-o lume a adevărului și El vrea ca adevărul să fie descoperit și cunoscut. Și până la urmă, ăsta e scopul științei, să descopere o parte din adevăr, scopul justiției, tot de partea adevărului ar trebui să fie, scopul presei, și de aia avem atâtea mecanisme într-o lume democratică, avem alegeri, că măcar poporul, că se aude din vorbă în vorbă, să voteze numai pe aia care îs cu adevărat bun. După aia, dacă poporul nu știe, presa spune. Dacă presa nu-și face datoria, justiția se autosesizează și ăștia sunt mecanisme pentru a proteja populația și oamenii de rând ca să aibă...
Să dea Dumnezeu să funcționeze toate acestea. La sfârșit v-aș ruga să înălțăm, având în vedere dreptatea și dragostea lui Dumnezeu împlinite amândouă în Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, ținând cont și de încrâncenarea din România, este o situație de, nu știu ce să zic, de tristețe.
Asta e cel mai da. Dăros, ură și iraționalitate.
Haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu. Dumnezeu să reverse dragoste peste țara noastră, dragoste care vine doar de la El. Nu putem prin mijloace omenești să ajungem la dragoste unii față de alții.
Doamne Dumnezeu, le venim înaintea Ta și îți mulțumim că putem să dormim liniștiți. Dar nu dormim liniștiți din cauza că politicienii și presa veghează asupra noastră, ci dormim liniștiți, Doamne, că Tu veghezi asupra noastră și Tu ne dai un somn liniștit în paturile noastre. Tu ne protejezi, Tu ne ajuți, Tu ne binecuvintezi. Și nu numai pe noi, ci pe toți aceia care prin credință se pun sub protecția Ta. Doamne Dumnezeule, mă rog pentru țărișoara noastră, în momentele acestea în care oamenii sunt atât de dezbinați, de divizați, de nemulțumiți, de înfocați unii împotriva altuia, Doamne, intervină Tu cu dragostea Ta. Doamne, ai milă de toți, Doamne. Mă rog și pentru aceste nume sonore despre care am vorbit. Doamne, ai milă de fiecare în parte. Ei sunt oameni pentru care ai murit Tu. Doamne, nu ne bucurăm de pedepsele grele ce le-au primit. Nu ne bucurăm nici pe faptele care poate n-au fost corecte și le-au făcut, dar, Doamne, știm că la Tine este și milă, dar este și adevăr. Și Te rugăm, Doamne, să întorci, în primul rând, inima celor oameni către Tine. Dar în continuare vreau să mă rog pentru poporul român. Doamne, pune-i de partea Ta, de partea adevărului. Fă-i să înțeleagă că libertatea nu este să trăim instinctual și imoral, ci libertatea este să trăim în adevăr, să trăim rațional, să trăim frumos, să trăim cu credință în Domnul nostru Iisus Hristos, care este calea, adevărul și viața. Fă-ne, Doamne, să înțelegem că fără adevăr nu putem fi eliberați. Nu există bază pentru libertatea noastră fără adevăr. Și, Doamne, fă-ne să înțelegem că Tu ești adevărul. Doamne, mulți oameni văd adevărul așa cum îl văd ei, dar Tu îl vezi așa cum este. Doamne, vrem să fim de partea Ta și să vedem adevărul corect. Ajută-ne la aceasta și Te rog, binecuvintează țara noastră, binecuvintează mecanismele statului nostru, parlamentul, puterea executivă, puterea legislativă și presa, Te rog să o binecuvintezi, Doamne, și binecuvintează și omul de rând din țara asta și binecuvintează-ne pe toți, pentru că în numele Domnului Iisus Hristos m-a rugat. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Cristian Zach. Am vorbit despre situația, n-aș spune explozivă, ci interesantă din țara noastră în urma arestării patronului antenelor, domnul Dan Voiculescu, și a condamnării lui la 10 ani de închisoare. Am vorbit în general despre libertate, despre presă în România și despre dragostea lui Dumnezeu. Am vrut să terminăm cu dragostea lui Dumnezeu pentru oameni și unii față de alții. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Vă mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.